Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен урматтуу угарман, Азаттык 20-октябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Бүлүсендердин баардыгы колго эсептелип бүттү. Акыйкатчы Кубат Оторбаев кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан жапа чеккен ишкерлер менен дыйкандарга кенемте төлөө маселесин көтөрдү. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке анын кызына жана күйөө баласына чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлк боюнча айып такты.
Эгер алар өч алууну көздөп жатышса, анда өкүмдү дароо чыгарып салгандар оң болот.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Айдабек Мурат алып барам. Оло Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды бизге Самат Жумакадыров айтып берет.
Рахмат Айда. Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы номер 2018, номер 2019, 2020 жана 2026 төрт шайлоо участокта 15-октябрь күнү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын облустагы өкүлү Уулкан Иранова маалымдады. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей алган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул тилкелердеги шайлоонун жыйынтыгын таануу өтүнүчү менен кайрылышкан. Боршайком азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок төрт участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экендигин маалымдады. БШК төрайымы орун басары Абдыжапар Бекматовдун Азаттыкка билдиришинче, Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиянын протоколу боршайкомго түшкөндөн кийин гана маселе каралып, акыркы чечим чыгат. Кыргызстанда 15-октябрда президенттик шайлоо өтүп, жалпысынан 2375 шайлоо участкасы ачылган. Чүй милициясы 17-октябрда Чүйдүн Маевка айылында бир нече автоуна жана үйгө өрт койгон адамды кармады. Ал Чүй облусунун 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, шектүү адамды аныктоо үчүн облустук ички иштер бөлүмү жана Алымдын райондук милициясы биргелешип иштеп, бир катар тургундарды күбө катары суракка алышкан. 17-октябрга караган түнү орун алган окуядан бир машина толук, экөө жарым жартылай күйгөн, бир күркө жана бир батирди өрттөө аракетинде болгон учурда кармалган адам убактылуу тергөө абагына камалды. Милиция тергөө иштерин улантууда. Пакистандагы бир нече кандуу кол салуулар үчүн айыпталган жоочулардын тобунун лидери америкалык дрондун соккусунан наут болду. Жамаат ул Ахрар уюмунун өкүлү Асад Мансур Оман Халид Каргасани 19-октябрда мерт болгонун Рейтер агенттигине ырастады. Ана башыбыз бир нече күн мурда Ооганстандагы соккудан катуу жарадар болуп, бүгүн каза тапты, деди Мансур. Топтун бир нече жогорку жетекчилери да өлгөнү кабарланууда. Пентагон бул маалымат боюнча расмий комментарий жасай элек. Карасани 2014-жылы Пешавардагы мектепте болгон терактты уюштурган деп шектелип келет. Анда 147 киши каза тапкан, күбө балдар болчу кечим сурайм. Москва шаарынын Басман райондук соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Фируздун ички иштер министрлигине доо арызын карамакчы. Эки айдан бери чет өлкөлүк жарандардын убактылуу кармоочу жайында отурган Фируз өзү сотко катышпайт. Сентябрдын аягында министрликтин өкүлү бул иште мамлекеттик сырды камтыган маалыматтар бар деп судья ал справканы талап кылган. Мындан улам сот кийинкиге жылдырылган. Журналист миграциялык мыйзамдарды бузган деп 1-августта Москвада кармалган. Кесиптештери, укук коргоочулар жана жакын Өзбекстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн дешет. Орусиялык маданият ишмерлери Али Фирузга колдоо билдирген видео жаздырышкан. Баткен районунун Карабулак айылынын тургундары белгисиз кыздын мумиясы көмүлгөн бейитке барып Куран окуп бата кылышты. Буга улай курмандык чалынып, энилер жети токоч бышырды. Мумияга арналган түлөөдө аксакалдар аны кайра казып, ордунан козгоо туура эмес болоорун айтышты. Бул тууралуу Азаттык айыл тургуну Чыңгыз Масейитов билдирди. 1970-жылдардан бери Борбордук тарых музейинде турган мумия Баткен облусунун Карабулак айылындагы Мыктымгөр деген жерге 14-октябрь күнү көмүлгөн. Окумуштуулардын маалыматы боюнча белгисиз адамдын мумиясы 1959-жылы Баткен аймагынан табылган, кийинчерээк көмүлгөн жеринен казылып алынып, Бишкектеги Борбордук тарых музейине алып келинген. Айрым маалыматтар боюнча мумия 4-5 кылымдарга таандык. Борбордук шайлоо комиссиясы 15-октябрдагы президенттик шайлоонун добуштары колго эсептелип бүткөнүн маалымдады. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна маалымдагандай, учурда аймактык шайлоо комиссияларынан жана чет өлкөдөгү шайлоо участоктарынан протоколдордун Боршайкомго келип түшүшү күтүлүүдө.
Ошол аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт.
Бекматов президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кийинки жуманын соңуна барып чыга турганын кошумчалады. 15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. Түндүк электр ишканасы бүгүн 20 октябрда Бишкек шаарындагы карызын өз убагында төлөбөгөн 1800 абоненттин электр жарыгын дистанциондук түрдө өчүрдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган ишкананын басма сөз катчысы Гүлям Мураталиева билдирди. Анын билдиришинче, бул абоненттердин баарынын карызын биригип санаганда 8.5 миллион сомдон ашып кеткен. Маалым болгондо, абоненттерге коюлган акылдуу электр эсептегичтер аларды алыстан эле өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер абоненттер карызын түндүк электр ишканасынан келип же терминалдардан төлөсө, аларга электр жарыгы кайра дароо автоматтык түрдө туташтырылат. Эркин Асрандиев Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы болуп тайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, фонддун жамаатына жаңы төраганы биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов тааныштырды. Аталган фондду буга чейин Кубанычбек Кулматов башкарып келген, ал 14 сентябрда Улуттук банктын төрагасы болуп шайланган. Айда.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чектор сайтынан окусаңыз болот. Бул дарек аркылуу сиз ыңгайсыз суроолор Данисте Азаттык Плюс, Каректи Евразия жана Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 64 тыйын, 1 евро 81 сом 3 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 19 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрдагы президенттик шайлоонун добуштары колго эсептелип бүткөнүн маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна маалымдагандай, учурда аймактык шайлоо комиссияларынан жана чет өлкөдөгү шайлоо участоктарынан протоколдордун борбордук шайлоо комиссияга келип түшүшү күтүлүп жатат. Кененирээк Токтосун Шамбетов азыр айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ушул шайлоонун акыркы жыйынтыктары жана ошондой эле шайлоо күндөлүгүнөн кеп салсак, борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү билдиришине караганда ушул баардык колго саналган эсептелип бүттү бюллетендер. Колго саналган менен ушул электрондук саналгандардын пайызын айта кетип турсак, 0.1% болуп, мындай бир эч кандай айырмасы жок деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынан. Болгону бирок 4 шайлоо участкасынан шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын борбордук шайлоо комиссиясы жаңы эле билдирди. Себеби ал жерде ушул квитанциясы жок бюллетендерди берип салуу фактысы катталып, анда бир талапкер 3000 жана ошондой эле бир талапкер дагы 800 добушун жоготкон болот. Ал эми ошол шайлоодо күнөө кетирген участка жоопкерчилиги каралары маалымдалып жатат. Балким кылмыш иши дагы козголушу мүмкүн экенин билдирди. Алар да ушул электрондук эсеп менен жогоруда жаңылыктарда айтылгандай Сооронбай КСДП фракциясынан талапкер Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты, андан кийин Өмүрбек Бабанов баратат. Жыйынтык дагы расмий бир 10 же 15 күндүн ичинде чыгып калаарын айтылды. Андан сырткары буга чейин дагы бир дагы талапкер ушул шайлоону тамбай турганын, мындай шайлоонун жыйынтыгын кабыл алаарын айтышкан. Бирок Мадумаров, Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы шайлоону бурмаланды жыйынтыгы, шайлоону тааныбай тургандыгын билдирип чыккан. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы бир дагы талапкерлерден мыйзам бузуу боюнча арыз түшкөн жок. Арыздарды кабыл алуу күнү көчө аяктаганын, буга чейин бир 90-100 жакын арыз келип, анын баары тастыкталган эмес. Болгону борбордук шайлоо комиссиясында бүгүнкү күндө 6 гана мыйзам бузуу боюнча арыз каралып жатканын билдирди. Айда.
Рахмат. Бюллетендердин баардыгы колго эсептелип бүткөндүгү тууралуу бизге Токтосун Шамбетов баяндады. Бул тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан дагы тыңдасак болот. Акыйкатчы Кубат Оторбаев кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан жапа чеккен ишкерлер менен дыйкандарга кенемти төлөө маселесин көтөрдү. Ал өкмөт бул жаатта комиссия түзүп, чыгымдарды эсептеп чыгышы керектигин айтууда. Экономика министрлиги болсо ишкерлер менен бирге чыгымдар эсептөө башталганын жана бул маселе Евразия экономикалык биримдигинде көтөрүлөрүн билдирүүдө. Бул тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов азыр айтып берет.
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча атайын комиссия түзүү демилгесин Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев айтып көтөрүп чыкты. Мындай билдирүүнү ал кече таратты. Омбудсмен кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Астанага сапарын кубаттоо менен эми өкмөт ишкерлерге жана дыйкандарга чек арада бир нече суткалап кезек күтүп жатып тарткан чыгымын төлөп берүү боюнча атайын комиссия түзүү жагын ойлонушу керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу Азатка сүйлөп жатып төмөнкүлөрдү билдирген.
Премьер-министр Сапар Исаковдун Казакстанга жасаган сапарынан кийин жагдай жакшырды. Ошондой болсо дагы ортодон жөнөкөй жарандар, фермерлер, дыйкандар көптөгөн чыгымга сурады. Ошол чыгымдарды толтуруу маселеси, кайтаруу маселесин өкмөт көңүлдөн чыгарбаш керек деген ойдомун.
Кубат Отурбаев бул чыгымдарды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттен гана бюджеттин эсебинен гана эмес, ошо эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып, бул жерде ошо Евразия экономикалык биримдигине кайрылып, ошо төлөөнүн жолун өкмөт издеши керек деген маселени көтөрүүдө. Негизинен экономика министрлиги ишкерлер менен бирге ошо чек арадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам пайда болгон кезек күтүүлөргө тыгынга байланыштуу келтирилген чыгымдарды эки күн мурун ошо эсептей баштагандыгын жарыялаган. Бул жаатта экономика министрлиги ошол ишкерлердин башын бириктирген ар түркүл ассоциациялар бирикмелер менен бирге иш алып барып жаткандыгы айтылган болчу. Маселен, Кыргызстандын ушу жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Максатбек Дүйшеевдин айтымына караганда, негизинен ошо Казакстанга жүк ташуучу унаалар өткөн ак тилек өткөрмө бекетинде дале болсо тыгындардын саны азая элек. Азыркы учурда 400 ашык унаа тургандыгын айткан Дүйшеев бул жаатта эсептөөлөр жүрүп жаткандыгын жана ар бир ошол жүк ташуучу унаага келтирилген аталган унааларды ээлик кылган компанияларга келтирилген чыгымдар боюнча экономика министрлигине маалымат берилерин төмөнкүчө айтып берди Азатка.
Азыр 403 машина турат да мындан. 20 машинадан эле келип атат күнүнө. Бүгүн кечинде анализ кылабыз, ошо 3 күндүк күн бир кылабыз да. Себеп дегенде кээ бирөөнүкү жүзүмү агып атканы бар, кээ бирөөнүкү алмурту бар, кээ бирөөнүкү жүзүмө картошка менен турганы бар, ар кандай болуп атат.
Мына ушундайча айтты. Ал эми экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин Азатка билдиришинче бул жаатта ошо ишкерлер менен бирге жалпы чыгым эсептелип бүткөндөн кийин Евразия экономикалык биримдигинин Евразия экономикалык комиссиясына бул тууралуу маалыматтар жиберилет. Бул жаатта ошол деги эле ошо Кыргызстандын эле ишкерлери эмес, чек аранын жабылышынан башка өлкөлөрдүн ишкерлерине дагы зыян келген, жабыр тарткан учурлар бар экендигин билдирип, бул жаатта ошо өкмөт өз аракетин көрүп жаткандыгын айтып берди.
Бул маселе дагы сөзсүз түрдө ошол биздин кирген мүчө өлкөлөргө дагы ошондой маалыматты дагы жеткизген аракет кылабыз. Анткени деген бул жагдай дагы ошол биздин ишкерлердин гана баягы кыйынчылыктарынан кыйынчылыктар болбой, бул негизинен жалпы өлкөлөрдүн дагы ишкерлерине дагы таасир тийгизиши мүмкүн да. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол биздин гана жүк ташуучулар эмес, башка ошол эле Россиянын же болбосо ошол эле Казакстандын жүк ташуучу унаалары дагы туруп атат да.
Мына ушундайча, негизинен 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн эле кыргыз казак чек арасындагы ак жол, ак тилек, чоң капка өткөрмө бекеттеринде блокпосттор коюлган. Казак тарап муну Кыргызстандагы шайлоого байланыштырган болчу, бирок онун 16 октябрдан тартып казак өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерүүнү күчөтүп, мыйзам бузгандардын 60% жакыны кыргызстандык жүк ташуучу унаалар экендигин билдирген эле. Бул кырдаалдан улам кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Натыйжада казак тарап кечээтен тарта 19 октябрдан тарта жүгү бар унааларды текшерүүнү калтырып, ал эми жөө адамдарды, жүргүнчү ташыган унааларды, бош жүк ташуучу унаалардын өткөрүү тартибин жеңилдеткен эле. Азыркы учурда ушул жүк ташуучу унааларды маселесин чечүү үчүн эки тараптын өкмөттөрүнүн мүчөлөрү кирген атайын жумушчу топ станцияда иштеп жатканы белгилүү. Ал топ 5 күн аралыгында ошо чек арада түзүлгөн бардык маселелерди чечүү боюнча атайын жол карта иштеп чыгышы абзел. Ал эми иш жүзүндө ошо жөө жүргүнчүлөр өткөн кыргыз азак чегиндеги ак жол өткөрмө бекетинде чындыгында эле адамдардын тыгынын азайгандыгы кечээден тарта белгилүү болду. Ал эми биз жанатан белгилеп өткөндөй ак тилек өткөрмө бекетинде болсо жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган тыгыны кезек күтүүлөр дале болсо уланып жатат.
Рахмат. Кыргыз казак чек арасына байланыштуу акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов баяндады. Бишкекте саат 15:15 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Сузак райондук аймак шайлоо участогу 4 шайлоо участокто 15-октябрь күнү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Чүй милициясы 17-октябрда Чүйдүн Маевка айылында бир нече автоунаа жана үйгө өрт койгон адамды кармады. Пакистандагы бир нече кандуу кол салуулар үчүн айыпталган жоочулардын тобунун лидери америкалык дрондун соккусунан наабыт болду. Москва шаарынын Басман райондук соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Фируздун Ички иштер министрлигине доо арызын карамакчы. Баткен районунун Каракулак айылынын тургундары белгисиз кыздын мумиясы көмүлгөн бейитке барып Куран окуп батагышты. Борбордук шайлоо комиссиясы 15-октябрда президенттик шайлоонун добуштары колго эсептелип бүткөнүн маалымдады. Түндүк электр ишканасы бүгүн 20-октябрда Бишкек шаарындагы карызын өз убагында төлөбөгөн 1800 абоненттин электр жарыгын дистанциондук түрдө өчүрдү. Кен Асрандиев Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы болуп тайындалды. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке анын кызына жана күйөө баласына чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлк боюнча айып такты. Шарифтин адвокаты айыпталуучулар күнөөнү моюнга алышпаганын билдирди. Экс-премьер өзү ушул тапта аялы дарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Шариф үй бүлөсү аларга каршы козголгон кылмыш иши артында Пакистандын коопсуздук күчтөрү турган кутум деп санашат. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
19-октябрдагы соттук угууларга Наваз Шарифтин кызы Мариям Шариф жана күйөө баласы Мухаммад Савдар катышты. Алар өзүлөрүнө тагылган айыптардын бардыгын четке кагып, бул жөн гана өч алуу деп билдиришти. Мариям Шариф аларга каршы чалгын кызматтары тарабынан кутум уюштурулуп жатканын ишара кылды.
Эгер алар өч алууну көздөп жатышса, анда өкүмдү дароо чыгарып салгандар оң болот. Күнүгө мындай соттук угууга окшошкон оюнду көрсөтүүнүн кереги барбы? Алар өз убактыларын, мамлекеттин, улуттун жана биздин убактыбызды текке коротууну токтотушу зарыл. Эгер жазалоону каалап жатышса, өкүмүн чыгара берсин. Болгону мыйзамдын үстөмдүгүн, конституцияны жана адам укуктарын тепселегенди токтотушсун.
Мариям Шариф 1999 жыл кайталанып жатат деп кошумчалады. Анда Наваз Шариф аскерий төңкөрүштөн кийин өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Ал үч жолу 1990, 1997 жана 2013 жылдары премьер-министрликке келген. Үч жолу тең Шариф бийликтен өз ыктыяры менен кеткен эмес. 1993 жылы президент экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам саясий кризис жаралып, кызматын тапшырууга мажбур болгон. Бул ирет Шарифке каршы парламенттеги оппозициячыл партиялар, Пакистан элдик партиясы жана спорт жылдызы Имран Хан жетектеген Адилеттик үчүн Пакистан кыймылы партиясы каршы чыгышты. Буга 2016 жылы Панама кагаздарынын алкагында ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Иликтөөчүлөр тобу офшордук компанияларда Шарифтин 4 баласына караштуу миллиондогон доллардык байлык катылган деген бүтүмгө келишкен. Уулдарынын бири Хусайн Наваз бул маалыматты ырастап, чет жактагы бизнеси мыйзамга ылайык жүргүзүлүп келгенин маалымдаган. Мындан улам июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Экс-премьер-министр 26-сентябрда өткөн соттук угууларда бул коррупциялык айыптоолорго каршы күрөшөөрүн белгилеп, 2018 жылдын сентябрында өтө турган парламенттик шайлоодон кийин баары өз ордуна келэрин билдирген.
Бул адилеттүүлүкпү? Бул мыйзамдын үстөмдүүлүгүбү? Мен жалган маалыматка негизделген ишке каршы күрөшөм. Жана бул окуя сөзсүз жазаланат. Кудайдын чечими буйруса 2018 жылы келет. Ошондо буга чейинки адилетсиз иштердин баары чечилет.
Деген Наваз Шарифтин каршылаштары соттун 19-октябрдагы чечимин кубатташты. Ал эми оппозиция лидери Имран Хан соттун чечимин Пакистан элинин феноменалдык жеңиши деп атады. Шариф өзү ушул тапта аялы дарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Аялы Калсум Наваз ал жакта рак илдетинен дарыланууда. Кызы 43 жаштагы Мариям Шариф учурда атасынын партиясынын жаштар канатын жетектейт. Ал буга чейин үй бүлөлүк кайрымдуулук фонддун иштери менен гана алектенип келсе, 2013 жылы атасынын шайлоо кампаниясында маанилүү орундар калган. Пакистандагы айрым жергиликтүү басылмалар Мариямды атасынын мураскери деп атап келишет. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күнүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Сөздүн кезегин эми студия коногуна берсек, жакында эле эл аралык студенттердин, бизнес лидерлерин, университеттердин башын бириктирген Enactus уюмунун студенттер арасында өткөргөн таймашы болду. Аталган таймаш Лондон шаарында 2 күнгө узады. Бул жарышта биздин Кыргызстандан барган Кыргыз улуттук университетинин Enactus тайпасы 4-чү Кыргызстандын тарыхында кымыш өлкөлөрүнүн арасында 4-чү орунду ээлеп, эбегейсиз бир чоң байгеге, чоң жеңишке жетип келишти. Кыргыз улуттук Enactus тайпасынын башчысы Максат Исмаилов бүгүн студияда конокто. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз.
Рахмат.
Куттуктайбыз жеңишиңиз менен.
Чоң рахмат.
Айтыңызчы, ушундай жеңишти күттүңүз беле же мындан да чоң жеңишке ниеттенаттыңыздар беле?
Биз эми 3 жылдан бери иштеп жатып, ушул финалга өзүбүз максаттыбызды коюп туруп, анан ушул жерге барабыз. Анан ушул быйыл финалга чыгабыз деп барабыз, анан барып туруп, конечно, бир аз да неожиданно болду, бирок чыкканда Кыргызстандын ушу патриоттук сезимдерди сезип туруп, жакшы болду ошондой.
Биз интернет аркылуу да, интернет айдыңдарынан сиздин баракчаңыз аркылуу да карап турдук. Ошол жерде бүткүл дүйнөнүн эң мындай прогрессивдүү, креативдүү жаштары чогулуп тур ал жакта. Анан дагы алардын идеялары дагы мыктылары берилсе керек. Сиздердин идеяңыздар кандай эле, сиз сунуштаган долбоор кандай жана башка финалга чыккан студенттердин долбоорлору менен эмнеси менен айырмаланчу эле?
Биздин долбоор бул негизи эң биз айылдарда иштейбиз, биз долбоорубуздун айылды өнүктүргөн жок. Мен биз эки жакта бир жагыбыз бул биогаз установка. Ушул проектти биз бир жылдан бери кылып, өзүбүздүн биогаз установканы жасап туруп, азыр айылдарда уже колдонуп жүрөт. А экинчиси бул жаңы агрокультураларды өнүктүрүү айылдарда. Бул кино деген өсүмдүк жана валериана деген өсүмдүк. Ушул долбоорлорубуз менен Лондонго барып, ушул дүйнөлүк мелдеште барып, ушул презентовать этип чыктык. Башка идея, башка долбоор, башка өлкөлөрдүкү. Бул мисалы Индияны алсак болот. Индия быйыл биринчи орунду алды. Алар Индияда чын эле жашоосу абдан кыйын экен. Анан гигиена жактан ушул даже
маселе көйгөйлөрү бар, э?
Көйгөйлөрү, ушул көйгөйлөрдү чечип, ушул Индия командасы Нью-Делини почти кармап туруп, ушул жакта жакшы долбоор жасады.
Алардын долбоору кандай экен?
Индияда трущобаларда даже обычный туалеттер жок экенде, ушулдан көп оору болуп, балдар там аялдар ооруп, анан алар жаңы туалеттер жасап, гигиена жактан сабактарды үйрөтүп, анан 100 000 кишини үйрөтүп, анан жакшы результаттарды көрсөттү да.
Демек дааратканага баруу, ошондой дааратканаларды колдонуу боюнча атайын тренингдерди өткөрүп, карапайым калыпты кыдырышкандыр ой, э?
Ооба, ооба, ошол мектеп жакта ушу үйлөргө барып, үй бүлөлөрдү үйрөтүп, ушул жактан үйрөттү.
А жалпысынан канча команда, канча студент катышты бул мелдеште?
Бул мелдеште 41 өлкө, андан 36 катышты. Студенттер 4000ден ашык студенттер келди ушулунга бүт дүйнөдөн. Ошо биринчи күнү ярмарка болгон өлкөлөрдүн биз да Кыргызстан өзүбүздүн культурабызды көрсөтүп тамак.
Эмнени көрсөттүңүздөр? Кайсы тамактарды?
Шорбону алып бардык биринчи да. Биз куруттарыбызды жеп сүйүнүп анан балды алып бардык, өзү бийлерди көрсөттүк, ырдап
кара жорго биледиңер.
Кара жоргону биледик. Анан ушу билеп көрсөтүп, анан экинчи күнү уже өзү мелдеш болду. Аякта презентация кылып, биринчи группада выступать эттик. Анан группадан биринчи орун менен чыктык полуфиналга. Полуфиналда выступать этип уже экинчи күнү, анан кийин ошол күтүп турганда ошондо финалисттерди арткан, биринчи Индия чыкты финалга, анан Пуэрто-Рикону эметти, анан Канадан төртүнчү группадан Кыргызстан деген жыргап
кубанычы.
Биздин ошо тарыхыбызда биринчи жолу Кыргызстанда.
Албетте Индия Канадалар менен тең тайлашап финалга чыгуу бул өзү чоң жеңиш.
Чоң жеңиш. Вот Великобритания, Америка ушул ушундай өлкөлөрдөн да ашып биз сүйүндүк да негизи Кыргызстанды чыгарган жаңы уровенге.
Жакшы. Эми ал жакта жеңишден кийин бул биз үчүн чоң жеңиш да, э? Анын дагы бир башка дагы мотивация, идеялар менен келсеңиздер керек. Эми алдыдагы максаттарыңыздар кандай болот?
Биз эң актысы жактан эми биздин максатыбыз эми биринчи орунду алуу. Ошо мировойко барып финалга чыгып биз билдик ошо Кыргызстан чыга алат экен, финалдан да ашып чыга алат экен. Анан кийин ушуну билип биз биринчи орунду алайын деп атасыз. Анын өзүбүз да энактисте Кыргызстанды өнүктүрүп, анткени энактистан көп пайда бар. Айыл жактан ар кандай 26 команда бар Кыргызстандан, ушул жактан көп долбоорлорду жардам берип жүрөт ошо.
Жакшы экен. Буга чейин сиздер Кыргызстандын Кыргызстандагы университеттердин арасынан мыктысын мыктылысы болуп тандалып, андан кийин гана Лондонго барганыздар, э? Ошондой.
Ооба.
Андан кийин Лондондо анан финалга чыгып атасыздар. Ушул Кыргызстандагы студенттер, Enactus уюмунун студенттери башка өлкөнүн Enactus командасынан эмнеси менен айырмаланат экен? Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Кандай тажрыйба алып келдиңиздер жалпы?
Эң негизги өзгөчөлүк бул эми жаш да. Анткени Европада, там Западда студенттер жаштар, биз деле барсак аякта 25-30 жаштагы студенттер, а биз 18-20 жаштагы студенттер болуп,
эң күчүүсү болгондур айтсам эмне дейсиз?
Эң кечиси ушу возраст да, возраст үчүн биз да ошо мышление үчүн ушул үчүн эле аякта проекттер бир аз жакшырак да. А биз алар менен да таанышып, билип кандай иштешет экен, кандай долбоорлорду аткарышат экен, ушуну билип, ушул тажрыйбабыз менен бияка келип, башкалар менен бөлүшүп, биз Enactus-ты өнүктүрүп, анан ушул долбоорубузду дагы сильнерак кылабыз да.
Enactus бул уюмунан чыккан жаш лидерлер негизи келечегинде бизнесмен болуп кетишеби же башка кесипти аркылашабы?
Мен мындай айтылам, ушу Enactus-та бүт нерсени үйрөнө аласың да, ошо личностный рост деген. Анан көбүнчөлөр ооба бизнесмен, ошо бизнес долбоорлорду университетте бизге вот знания берет, бирок практикада биз Enactus-ын алабыз. Ошо бизнесмендер болот, жумушка дагы чакырат, азыр деле бизди вот көп жумушка чакырат да келгендегечи. Ал ушундай да ошо тажрыйба.
Бизнес чөйрөсүндө чакырып атышат да, э?
Ооба, ушул жактан ошо бизди ушу чакырат.
Мен билишимче ал жакта өзүн өзү таанытуу, публика эл асында чыгып туура сүйлөө, өзүңдүн продукцияңды жакшы айтып берүү деген сыяктуу сапаттарды, жөндөмдүүлүктөрдү үйрөтүп, атайын сиздерди даярдайт менин билишимче, э?
Ооба, биз ушуну үйрөнөбүз. Андан да тышкары именно проекттин өзүн аткарганда айылга барып дагы практика алып, бизнесмендер менен таанышып, эл менен таанышып, ушундай көп тажрыйба болот ушудан.
Жөн гана долбоор гана жазбасам, жазбастан долбоор жазаардын астында силер барып кыдырасыздар, көйгөйлөр менен тааныша турбайсыздарбы, э?
Ооба, ушу көйгөйлөр менен таанышып, анан аларды кантип чечсе болот экен, ушуну дагы ойлонуп туруп, анан долбоорубуз башталат.
Рахмат, Максат, келип биздин студияга өзүңүздүн жакшы жаңыңыз менен келип бөлүшүп бергениңиз үчүн. Алдыда дагы жакшы жаңылыктарды күтөбүз, жеңиштерди каалайбыз, анан эң башкысы ошол эн актуста биринчи орундагыла.
Чоң рахмат.
Рахмат. Биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат боюнча мен Аида Бекмурат болдум. Ушканча аман туруңуз.